Netɔgɔ ye Mariam Kaba, nin kɛnɛ in sigilen a nafa bɛ se malidenw ma. Fan dɔ fɛ bɛnkan wale in ka ɲɛsin maliden dɔw ma, bɛɛ na se k'o dɔn jamana kɔnɔ. A man ɲi fan dɔ fɛ paseke depuis 1992 nin kɛnɛ in bɛ sigi, jamanaden caman min taara nin kɛnɛ in kan u y'a yira k'a fɔ ko si tun ma sɔrɔ olu ka damakasi la. I n'a fɔ mɔgɔ minnu kɛlen dɔ ka na lakasili kɛ juge dɔw, avocat dɔw ou bien douanier dɔw min kɛlen dɔ ka mɔgɔ ka minɛ minɛ. Mais kɔfɛ u b'a f'u ɲɛna k'u tɛ se ka foyi k'u ka damakasi la. Min kan ka falen nin kɛnɛ in kan o de y'a ye maa o maa min sera nin kɛnɛ in kan ka se ka t'i damakasi, a tigi ka damakasi bɛ ka ta en compte.
Tɔgɔ Aliou Amadu Jalo, ɲɛsanfɛ kalanden ye, n ye blogueur fana ye. Ne ka hakilina ye ka taa AID kan o ye de san o san a bɛ kɛ fɛn ɲuman kɔni de don, mais a ka di ne ye toujours kuma minnu bɛ fɔ a kɛnɛ kan a k'u ka se ka ɲɛnabɔ. Dɔw ka dossier bɛ yen san caman a ma se ka ɲɛnabɔ, hali ni kelen kelen bɛ to ka jira n na k'olu ta ɲɛnabɔra. Mais il faudra vraiment que a tigi ka fara a kan pour que min ɲɛnabɔta ka caya ka tɛmɛ min tɛ ɲɛnabɔ kan. A ka kɛ yɔrɔ ye kuma min bɛ fɔ yen a ka se jamana ɲɛmɔgɔ kulo la kosɛbɛ pour que a ko ninnu segin ka na k'u kan tuguni. Surtout dugukoloko kuma vraiment an ɲɛ b'a la o de ka ca la kosɛbɛ san o san, donc u k'u jija o yɔrɔnin ninnu a ka se ka ɲɛnabɔ, fantanw ka hakɛ ka se min bɛ ka bɔ a kɔnɔ. Résultat tɛ ka mɔgɔw ɲɛfa de, o de la mɔgɔw bɛ ka jɔ wari min bɛ ka don a kɔnɔna na, mɔgɔw bɛ ka kaba o la. Donc ni jaabi tun ka bɔ dɔrɔn mɔgɔ tɛ kaba wari la. Donc ne bɛ jori olu mɔgɔw ma pour que u k'o justifie u ka jaabi ɲɛnamaw bɔ pour que mɔgɔw ka se k'a ye k'a fɔ wari min bɛ ka don a la vraiment a kan ka don a la.
Tɔgɔ ko Mamadu Mori Tarawele, ne bɛ Kolokani premier quartier la quoi, an ka baara ye bɔgɔlanbila ye quoi. Ne yɛrɛ bolo a ka ɲi quoi, fantanw dɛmɛ vraiment a ka ɲi kosɛbɛ. Ka bin mɔgɔ kan quoi a ka hakɛ min nana vraiment ko ɲuman tɛ quoi. Bɛ de n'i ka hakɛ ka kan quoi. Ni ne n'a ɲɔgɔnnaw tɛ k'a ti dɔn quoi. N'i y'a sɔrɔ k'i b'a ɲɛfɔ ko fura bɛ sɔrɔ a la ka rezu nafa b'o la, mais ni fura tɛ sɔrɔ la nafa t'a la dɛ.
Ne tɔgɔ Balamusa Keita, Mali la Lafiyabugu. AID n'o ye espace d'interpellation ye yɛlɛma kan ka don a la hali n'a ma dabila. Barisabula nin y'an ta ko 23nan ye Mali kɔnɔ. Ni a bɛ kɛ de ko fasodenw ka na u kunkanko fɔ ɲangini minnu kɛra u kan. N y'a ta kɛmɛ kɛmɛ sigi la min bɛ bɔ a sira fɛ a tɛ tɛmɛ 25 kan. Donc sani mɔgɔw ka taga yen nɔ, fanba de kan ka lajɛ fiɲɛ donna yɔrɔ minnu na pour que o sariyaw ka se ka ta o ɲangini ka kɛ ka ɲa, parce que a caman ye dugukoloko mankanw de ye. Donc ni vraiment ni Etat sera ka ɲɛmɔgɔw ka se ka u jɔ o jɔyɔrɔ la ka fangaba kɛ dugukoloko mankanko la u ka dabila, sani ka bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye. K'u ko kɛ fɔlɔ o bɛ wusaya ma kosɛbɛ. Yɛlɛma min kan ka don a la u ka musakako ninnu lajɛ. Parce que i b'a dɔn ko musakaba min bɛ don nin na sisan nɔ n'u sera ka a jate minɛ o kɛ ko wɛrɛ ye vraiment o fana bɛ wusaya mɔgɔw ma. Parce que mɔgɔw bɛ tilenin min kɛ tantɔ a wari kasabi ka bon kojugu, alors que sɛgɛn bɛ mɔgɔw la parce que bɛɛ yɛrɛ tɛ chance sɔrɔ ka taa nin espace in kan. A ka lajɛ ka dɔ bɔ a musaka la k'o don da wɛrɛw fɛ pour que fasodenw bɛ se ka lafiya cogo min.